Mission World New Report brought to you by Dell XPS 13 2 in 1แล็ปท็อปทรงประสิทธิภาพมาพร้อมวัสดุพรีเมียมที่มอบความหรูหรามีระดับอย่างมืออาชีพ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่2ธันวาคม2019นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนท์ครับชนนท์ EMD ครับเข้าเดือนธันวากันแล้วนะครับเดือนสุดท้ายของปี2019นี้แล้วนะครับอย่าลืมทำตามเป้าหมายที่ตั้งกันไว้ต้นปีด้วยนะครับวันนี้นนท์มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด4เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับที่โดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธการเข้าร่วมการไต่สวนนะครับหรือว่ากระบวนการการ impeachment นะครับอันที่2นะครับเกี่ยวข้องกับการชุมนุมในฮ่องกงที่ผ่านมาในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับซึ่งทางเลขาธิการการเงินของฮ่องกงเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วว่าการชุมนุมเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้ถึง 2% นะครับอันที่3นะครับจีนนะครับได้ออกกฎใหม่เกี่ยวกับระบบ Face Recognition สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์นะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการประชุม COP25 นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับอันแรกก่อนครับข่าวแรกนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทนายความของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้บอกกับทางคณะกรรมการว่าทางทำเนียบขาวเนี่ยจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการไต่สวน impeachment ในวันพุธนี้นะครับโดยให้เหตุผลว่าการไต่สวนครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นธรรมต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเขาก็บอกอีกว่าเราไม่สามารถคาดการได้ว่าจะมีส่วนร่วมในการ impeachment ครั้งนี้หรือไม่เพราะว่าชื่อของพยานเนี่ยยังไม่มีการเผยออกมานะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เดินทางไปประชุมนาโต้ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับทางทนายเนี่ยกล่าวว่าทางทำเนียบขาวเนี่ยจะมีการยืนยันอีกครั้งนึงในวันศุกร์ที่6นะครับว่าจะมีการเข้าร่วมเสนอหลักฐานแล้วก็พยานเพื่อสู้คดีนี้หรือไม่นะครับซึ่งเดดไลน์ที่ทางคณะกรรมการบอกนะครับว่าต้องเป็นเดดไลน์นี้เนี่ยคือวันศุกร์นะครับเวลา 17:00 นนะครับโดยตอนนี้เป้าหมายของการไต่สวนเนี่ยจะไม่ใช่การสืบค้นข้อเท็จจริงแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะตั้งข้อหาว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยใช้อำนาจเกินขอบเขตในการทำข้อตกลงกับยูเครนหรือเปล่านะครับทางที่ปรึกษาของพรรคเดโมแครตเนี่ยได้ออกมาเผยบอกว่าทางคณะกรรมการจะมีการนำเสนอ Article of Impeachment ภายใน2สัปดาห์นะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งกระบวนการโหวตเนี่ยอย่างที่บอกนะครับอย่างที่ทวนให้ก็คือการโหวตเนี่ยจะต้องผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรก่อนซึ่งสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้เนี่ยครองเสียงด้วยทางพรรคเดโมแครตนะครับหลังจากนั้นเมื่อผ่านตัวสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยเรื่องก็จะไปที่วุฒิสภาแล้วก็ต้องการเสียงถึง2ใน3แต่ว่าวุฒิสภาเนี่ยประมาณ51คนนะครับเป็นของทางฝั่งรีพับลิกันเพราะฉะนั้นค่อนข้างยากที่จะเป็นไปได้นะครับยกเว้นว่าจะมีทางพรรครีพับลิกันเนี่ยจะมาโหวตสนับสนุนให้มีการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับไปที่ข่าวที่2กันครับสำหรับข่าวที่2นะครับเป็นเรื่องของการชุมนุมในฮ่องกงนะครับในวันหยุดที่ผ่านมาที่ฮ่องกงเนี่ยการชุมนุมเกิดขึ้นมารุนแรงอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่มีการชุมนุมเงียบมากๆเพราะว่ามีการเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยเนี่ยชนะการเลือกตั้งด้วยหลังจากกว่า2สัปดาห์ที่ค่อนข้างสงบนะครับสำหรับฮ่องกงเนี่ยตอนนี้บริเวณเกาลูนนะครับกลับมาวุ่นวายอีกครั้งนึงนะครับมีการคว้างอิฐมีการทำลายข้าวของจนที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องมีการใช้แก๊สน้ำตาเพื่อควบคุมฝูงชนควบคุมสถานการณ์นะครับฮ่องกงเนี่ยมีการชุมนุมติดต่อกันมาถึง6เดือนแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีการขาดดุลงบประมาณครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2000นะครับพอลชันนะครับซึ่งเป็นเลขานุการฝ่ายการเงินของฮ่องกงเนี่ยได้กล่าวว่าสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจมากถึง 2% ในปีนี้นะครับตัวเลขการค้านี่ก็ลดลงเป็นอย่างมากนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยลดลงนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยลดลงประมาณ 45.9% นะครับการค้าปลีกก็แย่นะครับมีข่าวว่าหลายๆธุรกิจเนี่ยจะมีการปิดสาขาเยอะมากๆนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยดูแย่ไปหมดเลยนะครับในฮ่องกงอย่างดิสนีย์แลนด์เนี่ยก็ฮ่องกงตอนนี้จำนวนคนที่มาเนี่ยลดลงไป 90% เลยนะครับทาง CFO ของดิสนีย์แลนด์เนี่ยก็ออกมาบอกว่ารายได้เนี่ยลดลงไปถึง$55 ล้านนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ในช่วงนี้เนี่ยถึงกับบอกว่าตอนนี้เนี่ยในดิสนีย์แลนด์เนี่ยเหมือนเป็นเมืองร้างเลยคือพนักงานที่ควบคุมในสวนสนุกในตัวดิสนีย์แลนด์เนี่ยเยอะกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไปซะอีกนะครับทางจีนก็แน่นอนครับว่าตอนนี้กำลังจะเตรียมการตอบโต้อย่างแน่นอนนะครับแต่เราต้องมาดูกันว่า ทางจีนจะตอบโต้ยังไงให้เหมาะสมนะครับเพราะว่าหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ทำการลงนามในร่างกฎหมายที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนแล้วก็ห้ามการส่งตัวเครื่องมือควบคุมฝูงชนไปให้ตำรวจฮ่องกงเนี่ยนะครับก็เกิดในจีนเนี่ยก็มีการแสดงความไม่พอใจอย่างมากนะครับแต่แน่นอนว่าผู้ชุมนุมเนี่ยก็ค่อนข้างพอใจที่โดนัลด์ทรัมป์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับในฮ่องกงนะครับข่าวที่3นะครับสำหรับ Facial Recognition ในจีนนะครับทางรัฐบาลจีนเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับได้มีการใช้ระบบ Face Recognition หรือว่าระบบตัวจดจำใบหน้านะครับเพื่อลงทะเบียนในการที่จะเปิดเบอร์ใหม่นะครับตัวกฎหมายอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีการออกมาตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีผลใช้เนี่ยในวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐในช่วงหลังๆนะครับที่ต้องการระบุตัวตนแล้วก็ตรวจสอบว่าผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตในประเทศเนี่ยเป็นคนจริงๆคือไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้นะครับซึ่งจีนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นผู้นำเลยนะครับสำหรับการใช้เทคโนโลยีตัวนี้คือไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับจีนอย่างแน่นอนนะครับการทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นการลดการปลอมแปลงตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยถ้ามองในแง่ร้ายนิดนึงเนี่ยก็อาจเป็นการทำเพื่อติดตามประชาชนก็ได้นะครับแน่นอนว่าก็มีประชาชนกลุ่มนึงเนี่ยไม่พอใจกับเรื่องนี้นะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากความยินยอมของประชาชนแต่ส่วนที่เฉยๆเนี่ยก็มองว่าเป็นการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับส่วนทางรัฐเนี่ยได้ออกมาให้เหตุผลว่าการระบุตัวตนนี้เนี่ยทำไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนลดการโกงบนโลกออนไลน์นะครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็แน่นอนว่าต้องถูกพูดถึงในจีนตอนนี้อย่างหนักมากๆก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะครับในการที่จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้นะครับเพราะถ้าเทียบกันระหว่างความกังวลของข้อมูลส่วนตัวความปลอดภัยของข้อมูลระหว่างในจีนกับในสหรัฐเนี่ยก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับว่าในสหรัฐเนี่ยเรียกได้ว่าคอนเซิร์นกับเรื่องของข้อมูลส่วนตัวมากกว่าจีนเยอะมากๆนะครับเพราะว่าอย่างในสหรัฐเนี่ยอย่างเคสที่มีที่ดังมากๆเลยเนี่ยคือของ Facebook ใช่มั้ยครับ Cambridge Analytica ตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาร์ค ซักเคอร์เบิร์กก็ต้องไปขึ้นให้การกับทางคอนเกรสแทบจะบ่อยมากๆนะครับในช่วงนั้นเพราะว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆแล้วก็จริงๆแล้วในคนอเมริกาหลายๆคนเนี่ยก็มีบางส่วนที่เลิกเล่น Facebook ไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ากังวลเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะครับแต่เมื่อเทียบกับในจีนเนี่ยในจีนค่อนข้างที่จะคือเหมือนกับว่าในจีนทุกอย่างเป็นของรัฐใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีคู่แข่งอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการที่มาบังคับใช้ตัวกฎหมายอันนี้เนี่ยค่อนข้างมองได้หลายมุมอย่างที่บอกคือรัฐอาจจะกำลังกังวลเรื่องอะไรสักอย่างหรือเปล่าจึงต้องมีการที่จะใครที่จะเปิดเบอร์เพื่อที่จะใช้โทรศัพท์เนี่ยต้องมีการสแกน Face Recognition ก่อนเท่านั้นแต่ถ้ามองในมุมง่ายๆหรือมองในมุมที่แง่ดีนิดนึงไม่ใช่มุมแง่ร้ายอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของโอเคลดเพิ่มความปลอดภัยลดการที่จะเกิดการโกงเพราะว่ามันมีข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าทางมีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการขายตัวเหมือนกับว่าเป็น Face ID นะครับขายลงไปในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับเป็นข้อมูลซึ่งก็น่ากลัวมากๆนะครับไปที่ข่าวสุดท้ายกันครับข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับการประชุม COP25 นะครับซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกสมัยที่25นะครับหรือว่า COP25 นะครับที่เกิดขึ้นที่กรุงมาดริดนะครับสเปนได้เริ่มต้นแล้วในวันนี้นะครับวันที่2ธันวาคมนะครับโดยจะมีการประชุมเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะครับจากกำหนดการเดิมเนี่ยถ้าใครได้ติดตามข่าวก็จะทราบว่าตอนแรกเนี่ยจะจัดขึ้นที่ชิลีนะครับแต่เกิดปัญหาเรื่องของการชุมนุมนะครับซึ่งก็ทางสเปนเองก็เลยเสนอตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าภาพในการจัดแทนนะครับซึ่งตัวแทนจากกว่า200ประเทศเนี่ยก็จะส่งตัวแทนเข้ามาเข้าร่วมประชุมกันนะครับหัวข้อหลักที่จะถูกพูดถึงเลยเนี่ยก็จะมีการกำหนดตัวคาร์บอนนะครับที่เป็นปัจจัยสำคัญมากๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับในปีนี้เนี่ยรายงานของสหประชาชาติเนี่ยระบุว่าก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเนี่ยของโลกเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นสถิติใหม่เลยนะครับแล้วก็อุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยอาจจะสูงขึ้นถึง 3.9 องศาเซลเซียสในทศวรรษนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหลายประเทศเนี่ยเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติกันมาเยอะมากๆนะครับถ้าใครได้ตามข่าวเห็นไฟป่าในบราซิลในออสเตรเลียในสหรัฐมีเฮอริเคนที่ญี่ปุ่น ในสหรัฐก็มีน้ำท่วมมีเกิดภัยแล้งนะครับส่วนทางสหรัฐเนี่ยที่ถอนตัวจากข้อตกลงไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำการส่งตัวแทนมาร่วมประชุมนะครับเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐนะครับเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องเรียกได้ว่าต้องร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะช่วยกันลดความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับการประชุมที่มาดริดเนี่ยจะเป็นการชี้ว่า Paris Agreement หรือว่าข้อตกลง Paris ในปี2015เนี่ยจะมีผลบังคับใช้อย่างไรนะครับแต่ละประเทศให้ความร่วมมือขนาดไหนนะครับคงจะไม่ใช่คำพูดที่เวอร์แล้วที่จะพูดว่าอนาคตของโลกในตอนนี้เนี่ยอยู่บนความเสี่ยงนะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับยังไงวันนี้นนลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ
Mission World News Report Presented by Dell XPS 13 2-in-1